Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, це ранкова катехеза, і сьогодні для нас промовляє отець Олександр Кушта. Вітаю також отця Олександра в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю всіх так само радіослухачів.
Ми продовжуємо цикл християно-юдейські відносини. Сьогодні говоримо про месіанство. Так уже ми одною ногою вже в урочистості Різдва Христового і знаємо, що Христа називають Месією. Його провіщали пророки. От як, власне, це відбувалося в традиції юдейській, як це поєднати, знову ж таки, з позицією християнською. І зараз будемо слухати отця Олександра про це. Прошу вас, отче.
Добре, розпочнемо нашу зустріч, нашу катехезу. Мені теж дуже приємно, що ми маємо цю катехезу в період навечір'я Різдва Христового. Почнемо молитвою «Радуйся, Маріє», власне, в єврейській мові, так, як вона, можливо, звучала на початку в оригіналі, коли Архангел Гавриїл прийшов привітати Марію, пізніше Єлисавета привітала Марію, коли Діва Марія прийшла, вже маючи Ісуса Христа в лоні. «Шалом лех Маріам, мелеат ха хесед, адонай імах бруха адбанашім, уварух прибітнех Єшуа, Міріам ха кдоша ем ха елохім, хітпалелі бадену ха хотім, ата увішат мотену, амен». Це є молитва «Радуйся, Маріє, благодаті повна». І друга частина «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь». Я далі продовжую нашу спільну катехезу. Ми говорили останній раз про присутність і розуміння в Старому Заповіті Троїці, чи взагалі існувало таке поняття в єврейській думці, в священному писанні. Я говорив, що, наприклад, були певні образи, які вказували на присутність Божу, і це була певна компіляція, певне, скажімо, таке перше сприйняття в Старому Заповіті особливостей Господа Бога. Я вже казав, що перший принцип ізраїльського народу, він передбачав строгий монотеїзм. «Слухай, Ізраїль, Господь є наш, Господь єдиний». І нехай в тебе не буде інших богів. Власне, недавно євреї святкували цього місяця свято, яке називається Ханука. Деякі євреї жартують, що це є єврейське Різдво. Ось таке свято вогню, світел. Так? Воно святкується в пам'ять чуда, яке Господь зробив. Ми про це можемо прочитати в книзі Маковеїв, Хасмонеїв, так званий рід, який боровся з Антіохом Епіфаном, сирійським царем, який намагався впровадити силою гелінізм, забороняючи практикування юдаїзму на території теперішнього Ізраїля. І, власне, завдяки такій повстанській війні проти окупантів, питання було навіть не в визвольницькій війні незалежності Ізраїля, а, власне, питання було в релігійній свободі, що стало причиною так само державотворення ізраїльського народу і наприкінці так само обновлення Єрусалиму. Якраз Бог зробив таке чудо, що коли був очищений Єрусалимський храм, потрібно було запалити мінору, Бог передбачив сосуд з олією. Теж дивіться, як цікаво, що це в свій час поставив цей сосуд Елі, первосвященик за часів пророка Самуїла, сини якого загинули дуже, можемо сказати, позірно, так, неприємно, тому що не були вірні завіту. І Елі помирає, коли чує, що ковчег завіту був забраний філістимлянами, ізраїльський народ програв битку, боротьбу. І він залишив цей сосуд, і від його часу, від пророка Самуїла до Маккавеїв, Бог навмисно зберігав цю олію, щоб її запалити під час 8 днів, поки робилася нова олія. І рівно вистачило цієї олії, щоб цей семисвічник, менора, постійно горів святеє в храмі в Єрусалимі, щоб можна було очистити цей храм. Тому євреї кажуть, що це свято світла, світло, яке розсвітлює наші темряви. Ну і ми розуміємо, що це пов'язано з нашим прологом Євангелія від Йоанна. На початку було слово, і слово було у Бога. Так? І це слово було світло, і темрява його не піняла. Тобто сила Слова Божого, цей дабар Божий, це один із проявів, власне, Божої присутності. Ми говорили про Шекіну, говорили так само про Божу мудрість, хокма, так? Кабот, і це є Божа слава, і рема – це Боже Слово. Бачимо ці різні такі прояви, які вже в Старому Заповіті давали певний образ складовості самого Господа Бога, сприйняття ізраїльського народу в контексті, зрозуміло, монотеїзму, так, але розуміння ширшого Господа Бога, так, що воно не обмежувалося тільки таким якимось одним поняттям щодо самого Господа Бога. Рівно Біблія, як і єврейська традиція, повні тринітарної символіки. Наприклад, ми можемо це побачити в зустрічі Авраама, якого відвідує трьох незнайомих гостей, а він під час розмови з ними аж 14 разів звертається до одного з них «Господи». Тобто у формі зарезервованій виключно для Бога, Адонай або Ашем. Як символ Бога євреї визнають літеру «Шін», першу літеру слова «Шаддай», «Аль-Шаддай», ім'я Боже, тобто «Всемогутній», «Бог Всемогутній», котрого поміщають на філактеріях і на дверях домів в такій, можемо сказати, капсулі, яка називається «Мезуза». І на чолі це називається філактерія, так, де знаходяться найголовніші тексти, які є, можемо сказати, осередком молитви і духовного життя Ізраїля, тобто молитва «Шема Ізраїль», частина книги «Второзаконня», і де є приписи так само щодо вживання філактерії, так, щоб це слово було на твоїх одвірках, на твоєму чолі і в твоєму серці. Власне, складається вона з трьох знаків, цей «Шін», поєднаних в одне. Під час єврейського пасхального седеру, котрий, на думку християн, є не тільки пам'яткою виходу з Єгипту, але також передріканням пасхальної вечері, на святковій тарілці з'являються три шматки маци. Ми ще будемо про це говорити, я буду мати окремі катехези про єврейські свята і, можливо, навіть ми в особливіший спосіб поговоримо про пасхальний седер, а можливо навіть зробимо аудіоседер через наше Радіо Марія. Так що ви могли побачити, наскільки ця пасхальна вечеря, вона перетинається з нашою Пасхою, це є коріння, джерело як літургії, так і духовного життя спільне для наших двох релігійних спільнот. Середини, тобто друга маца, вона ламається, і частина її загорнується в біле полотнище і стається ніби похованою, а потім вийнятою, поділеною, спожитою під час підняття третьої чаші вина. Бачите, теж такий символ смерті і воскресіння Ісуса Христа. Євреї твердять також, що навчання святого апостола Павла про виправдання через благодать, а не через виконання закону, являла радикальний зрив з юдаїзмом. Наприклад, рабін Генрі Брегман, котрий визнавав Ісуса Месією, вказав на ці фрагменти старого заповіту, котрий розвиток знайшовся в посланнях святого апостола Павла. Наприклад, ми це бачимо в 15-му псалмі, який говорить: «Немає, хто б добре робив, немає ані одного». Пророк Ісая констатував, що ціла хвора голова і ціле слабке серце. Від стіп до голів немає на нім нічого здорового, тільки гузи, синці, свіжі рани. Цей опис стосується не тільки духовного стану Ізраїля, це опис кондиції кожної людини. Тому що, як говорить пророк Ісая, всі ми нечисті, і наша праведність є як кривава шмата. Немає по відношенню до того нікого, хто би був здатний виконати цілий закон. Як говорить про це пророк Ісая, всі ми, як вівці, заблукали. І тому, наприклад, мідраші єврейські говорять, що із тих приписів, які зобов'язують правовірного єврея, 614 приписів, 613 зробив тільки Моше Рабейну, а Месія, Машіах, коли він прийде, він, власне, буде відомий тим, що він виконає всі 614 міцвот, 614 приписів, які стосуються ізраїльського народу. Тут бачимо, власне, з одного боку, як сама традиція, усна традиція євреїв показує, що виконання закону для євреїв практично є повноті свої. Так, мається на увазі, є дуже тяжким. Я зараз не входжу в це питання особливо, так, але воно в деяких моментах вимагає навіть присутності тільки виключно на території держави Ізраїль. Тобто в Галуті, на вигнанні, де сьогодні знаходиться більша кількість євреїв, євреї не можуть повністю виконати всі 613 або 614 приписів. Звідки, отже, приходить відкуплення гріхів і спасіння? Це цікаве питання. Відповідь і одночасно передрікання ми знаходимо так само в книзі пророка Ісаї. Ось цілий розділ цієї книги. Хто повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Пам'ятаємо завжди, що це слово пагін, не цер, від нього походить так само нацрім. Це є така надимок, який був даний Ісусу Христу. Пам'ятаєте те, що було написано на хресті, коли Понтій Пілат розп'яв Ісуса Христа? Ісус Назарей, цар юдейський. Власне, по-єврейськи це звучить його Єгошуа Нацрім. Власне, що може означати як пагін, так і людина із Назарету, так і припадник секти назарейців, яка в той самий час перебувала, коли був Ісус Христос, на території держави Ізраїль. Мов корінь із землі сухої ти виріс. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх вуст. Власне, так ми читаємо, як це описує нам пророк Ісая, говорячи про месіянство Ісуса Христа. Те, що пізніше церква використала, роздумуючи, власне, над стражданнями Ісуса Христа, беручи цей образ слуги Яхве, так званий, із цих пісень пророка Ісаї. Власне, далі каже пророк Ісая, насильно скорим судом його вхопили, хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти. Гріб йому призначили разом з безбожними і злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь хотів придавити його стражданням, якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слугами виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай при многих, він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Тобто тут бачимо одну таку велику проблематику, яка теж пов'язана з життям Ісуса Христа і розумінням, що таке Месія. Я ще буду про це говорити пізніше, так? Навіть, можливо, зробимо окрему катехезу розуміння Месії у євреїв і розуміння у християн, хто такий є насправді Месія. Ми маємо все-таки різницю цього поняття. Натомість тут ми вже бачимо, як пророк Ісая нас відносить до свята іншого, якби поєднується свято Пасхи разом з святом, яке називається Йом-Кіпур, або свято Судного дня, коли вибирався агнець або козля, якого спочатку на ньому визнавалися гріхи цілого народу Божого. Первосвященники і старішини клали руку на голову цього ягня або козля. одне з них відсилалося у пустелю демону Азазелу, а другого приносилося в жертву експіаційно за достучинення. І його кров брав великий первосвященик, входячи в святая святих і очищуючи цілий храм і вірних кров'ю цього агнця або козля, теж молячись про пробачення гріхів цілого Божого народу. Власне, виправдання, як показує старий заповідь, вчиняється, отже, не через скрупульозне дотримання 613 приписів закону, але через страждання і смерть Господнього слуги, слуги Яхве. Християни в цьому описі муки відшуковують і відчитують вірний у всіх подробицях образ Ісуса з Назарету. Свідоцтва багатьох євреїв, котрі прийняли Христа, говорять, що переконав їх остаточно до християнства саме наведений вищий розділ з книги пророка Ісаї. Я хочу при цьому нагадати вам навернення головного рабіна Риму Еміліо Дзоллі, якщо хтось буде мати нагоду. Прочитайте, будь ласка, його автобіографію. Він, власне, пригадує, що під час молитви в єврейській синагозі, під час Другої світової війни, в римській синагозі, він був перед цим головним рабіном синагоги в Трієсті на півночі Італії, і пізніше став головним рабіном цілої Італії. І, власне, під час Другої світової війни він мав це видіння страждаючого слуги Яхве, і коли роздумував над цими рядками книги пророка Ісаї 53-го розділу. Одне з молитов, висловлюваних через євреїв у свято поєднання Йом-Кіпур, є наступний акровірш, ґрунтований саме на цьому розділі Ісаї. «Месія – наша справедливість, відвернувся від нас». Ми налякані і немає для нас виправдання. Він поніс наші провини і був ранений за наші проступки. Взяв наші гріхи на свої рамена, щоб наші неправості були вибачені. Його ранами ми вилікувані. О, вічний Боже, поспіши нам з допомогою і ще раз приклич його до життя для нас. Хай зійде до нас Сеїру, щоб оголосити це все ще раз, як Месія Єнон. Навіть рабіністичний юдаїзм визнає, що спасіння доконується через страждання Месії, а не через самий закон. Власне, місія Ісуса Христа не була, однак, простим продовженням юдаїзму. Виростала з нього, але являла новий союз. Було воно, зрештою, передречене вже в старому заповіті через пророка Єремію, який казав так: «Ось надходять дні, промовив Господь, коли я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий союз, цей беріт новий, так? Не як союз, котрий я уклав з їх предками, коли я взяв їх за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. Цей мій союз зламали, не дивлячись на те, що я був їх володарем», промова Господа. «Але такий буде союз, який я укладу з домом Ізраїля після цих днів», промова Господа. «Я поміщу свій закон в глибині їх єства і випишу на їх серці. Я буду їм Богом, вони ж будуть мені народом». Що означає слово «союз»? Це дуже цікаво. Беріт. Що означав він за стародавніх часів? Отже, найдосконалішою, тою найближчою формою домовленості між людьми вважають, власне, союз крові. Обіймав він цілковиту віддачу двох осіб собі взаємно. Пам'ятаєте книгу «Буття», коли Бог наказує нашому прабатькові Авраамові, який вважається засновником єврейського народу, зрозуміло, що перед ним це був його прабатько Евер, від якого походить назва єврейського народу євреї, так? Натомість батько віри є Авраам. І Бог йому наказує, щоб він приніс у жертву різних тварин, розітнувши їхні тіла навпіл, і щоб ця кривава доріжка простягалася між цими двома частинами туш цих тварин. І той, хто укладав союз з двох боків, двоє цих осіб мусили пройти по цій кривавій доріжці, символізуючи в такий спосіб, такий знак, якщо хтось би не дотримався союзу, нехай буде розітнаний навпіл, як ці тварини. Це називався союз крові. В старому заповіті цікаво, що книга «Вихід» нам теж щось таке подає під горою Хорив, горою Синай, коли ізраїльський народ зраджує Господа Бога, роблячи золотого тельця. І, власне, Мойсей, коли повертається з гори, не знаю, чи ви зауважили це, бо дуже часто ми звертаємо увагу, що пізніше Мойсей покропив народ кров'ю тельця, і через це би був укладений союз ізраїльського народу з Богом. Натомість є там така дуже цікава подія, коли Мойсей закликає левітів, які не поклонялися золотому тельцю, щоб вони посвятили свої ножі в крові своїх братів. І, власне, цей уривок Святого Письма описує перший геноцид, який самі євреї зробили по відношенню до своїх одноплемінників. І, власне, тоді написано, що ізраїльський народ посвятився через кров своїх братів. Це, власне, завіт крові. Завіт крові, яким ізраїльський народ очистився від політеїзму, поклоніння багатьом богам і невірності завіту разом з єдиним Богом Яхве. Коли Бог уклав союз із Авраамом, звелів йому як знак цієї події зробити, власне, так само обрізання. І тому так само це був видимий знак на тілі чоловіків і досі залишається єврейського народу знак завіту крові. Однак союз заключається між двома сторонами, і через дві сторони він запечатується. Чи не доконався він через проливання крові Бога? Чи не виглядав він так, як його описав понад 500 років перед розпинанням Ісуса автор 22-го псалма? Каже так: «Пробили мені руки і ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою і на хитон мій жеребок кидають». Власне, юдаїзм без Ісуса є як обіцянка без доконання. Єврейська Біблія, власне, згадує про Месію, котрому слухняними будуть народи, і про спасіння для поган, що сягає кінців цілої землі. Тим часом не було в історії ні одного єврея поза Ісусом, котрий здійснив би це пророцтво. Ну і теж хочу нагадати, книга пророка Єремії обіцяє нам, що в останні часи Бог сам обріже наше серце. Питання, чи потрібно сьогодні християнам обрізатися, на це питання в Діяннях святих апостолів дав відповідь апостол Петро, Яків і Йоанн на першому соборі апостольському, говорячи, щоб не накладати цього обов'язку, які деякі накладали в Антіохії першим християнам, а що наше правдиве обрізання є сам Ісус Христос воскреслий. На сьогодні ми можемо завершити з нашою катехезою. Так, зараз є час на питання.
Спасибі, дякую. Нагадаю радіослухачам, що у прямому ефірі Радіо Марія зараз до нас проголошує свою катехезу отець Олександр Кушта. Говоримо про християно-юдейські відносини. Конкретно зупиняємося над поставою місіянства, або, власне, ким був Ісус Христос безпосередньо. І хто такий Месія у юдеїв, хто такий Месія у християн, зараз ми задаємося запитанням. Якщо у вас виникли якісь дійсно запитання або репліки, дзвоніть до нас за мить, можна буде приймати телефонні дзвінки, але на початку такий невеличкий анонс.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, дзвоніть за наступними номерами телефону: код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. І ми вже маємо слухача. Прошу притримуватися теми регламенту, який я щойно оголосив. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Це Валентина Камене-Сподільська, Греко-католицька церква. Вітаю вас, Максиме.
Так, вітаю. Вітаю
і вас, отче Олександре, за таку глибину пояснення юдаїзму і зв'язку з християнством. Скажіть, будь ласка, мене дуже цікавить, чому саме Господь вибрав ізраїльський народ як вибраний народ? І скажіть, будь ласка, оцей перехід від юдаїзму до християнства, чи він був волею Божою, от, наприклад, Едіт Штайн? Господь посилав своїх пророків, і як вона навернулася, і як багато ви сказали за цього римського єпископа. Скажіть, будь ласка, чи буде врятований цей народ? Бо дуже в псалмах багато говориться, що мій народ буде врятований, що не покинув свого народу. Дякую за пояснення.
Спасибі, пані Валентина. Будь ласка, отче.
Так, значить, я вже трошечки говорив про це питання вибраності ізраїльського народу і союзу. Так, в одному місці пророк говорить, що Бог не як людина, який говорить одне, а робить друге. Так, тобто Бог залишається вірний своєму союзу. І в особливіший спосіб про це говорить послання до римлян, того апостола Павла, де Павло говорить про певну таємницю. Власне, чому Бог так зробив, що засліпив на якийсь час очі євреїв, так? Для того, щоб ми, погані, які не були по природі вибраною оливкою, були привиті до цього кореня, який має благословення, завіти, має Слово Боже. І коли доповниться повнота поган, які увійдуть у цей завіт Авраама, тому що ми вважаємося дітьми Авраама, як каже Ісус Христос, по наших ділах, так, відповідно в Ісусі Христі, який є новим Адамом, то тоді євреї впізнають, власне, свого Месію. Про це каже книга пророка Захарії, що заплачуть над тим, кого прокололи. Це буде видіння надприроднє. Ми не знаємо, як це відбудеться, але Бог обіцяє через пророка Захарію, що перед закінченням світу Бог дасть такий знак своєму народу і каже, заплачуть тоді над тим, якого вони прокололи. Власне, і про це ви вже пригадали, я перед цим казав про Емілія Дзолі, так, головного рабіна Риму, і ви говорили про Едітштайн. Я ще буду говорити про різних людей, так само наших одноплемінників, наприклад, отець Олександр Мень, який помер, він православний священник, який служив в 80-х роках Московського патріархату, і був сам з походження євреєм, його тітка навернулася, стала православною християнкою. І в такий спосіб пізніше він служив багатьом, слухайте. Навіть, якщо ви пам'ятаєте такого барда Булата Акуджаву, він його охрестив. І багатьох євреїв до нього приїжджало, щоб прийняти хрещення. Це до сьогодні ми є свідками в 20-21 столітті, як багато євреїв признає в Ісусі свого Месію.
Отже, от ми, ну, зокрема, я так за себе буду казати, втрачаю от думку або цю нитку, яка зв'язує Ісуса Христа з месіянством, якщо я буду дивитися з точки зору от юдея. От чому от юдеї не сприйняли все-таки до кінця Ісуса Христа як Месію? Адже творив чудеса, воскрестав і так далі. Ну, і тут бачимо все-таки, що є цей супротив. Можна було б сказати, що через те, що він там не завжди вітав, там хай де владу і засуджував цих книжників і інших. Але ж Христос довгий час перебував серед простого населення. І тоді знову ж повертаюся до того питання, чому це просте населення Ізраїля не визнало Ісуса Христа як Месію? Інших навіть якихось там лжепророків визнавав і визнає. Так. Навіть в минулому столітті були випадки, що там були якісь пророки, які називали себе Месією. Чому так?
Так. Власне, я хочу сказати навпаки, що простий народ його впізнав. А от, власне, ті, які були головами, очільниками єврейського народу, себто Синедріон, так, які тоді очолювали Садукеї. Бо, власне, якщо ви читаєте добре Євангелія, так, і діяння святих апостолів, ви побачите, що перше гроно юдео-християнської спільноти – це були фарисеї і прості люди, євреї. А от, власне, Садукеї, так, які були офіційною, скажімо, на той час духовною владою, вони не впізнали в Ісусі Месії, не розпізнали, так? А навіть в Євангелії від Йоанна написано, що іродіани після воскресіння Лазаря вступили в союз разом з фарисеями і садукеями, там написано книжники, так і садукеї, для того, щоб наприкінці вбити Лазаря і Ісуса. Себто ця опозиція була з одного боку офіційної влади. Натомість звичайні люди, якщо ви дивитеся, з Христом ходило 5 тисяч чоловік, які слухали його проповідь біля Генесарецького озера. Це є достатньо людей. 5 тисяч навернулося під час того, як зійшов Дух Святий. Тобто ми маємо, це люди, які прийшли з діаспори. От, тут не говориться зараз за старішин. Натомість сама юдео-християнська спільнота в Єрусалимі, вона складалася, власне, або з синів левітів, наприклад, один із помічників перших апостолів, які проголошували з Кіпру, був походженням левіт, або з фарисеїв.
А я кажу, отче,
за... собі так само вчити.
Отче, а я кажу за сьогодення. Так. От сьогодні, у 21 столітті, коли ми приїжджаємо на святу землю, я не, ну, я не зустрічав, я там не багато так разів.
Проблема є пов'язана, я ще буду говорити про це, я вам згадував такого рабіна Фінкеля сучасного, який зробив серію фільм, таких документальних, ну, скажімо, відповідей на різних питань Михайло Фінкель. От. І, власне, він подав різницю розуміння християн і розуміння євреїв по відношенню до питання взагалі Месії. Взагалі у євреїв це питання розпрацював такий відомий богослов Маймонід. Він написав ознаки, які мусить виглядати, як мусить виглядати Месія. Я ще про це буду говорити, так, трошки пізніше. І ми поговоримо, власне, про інтерпретацію з одного і з другого боку. Я не входячи зараз в, скажімо, такий спір, так, безпосередній конфлікт, пов'язаний з цим, бо є сучасні документи, які підписав рабінат і християнські спільноти, от, де є визнання, наприклад, взаємне визнання і так далі. Так. Це питання, можемо сказати, воно залишається сьогодні відвертим. З одного боку, ми, християни, які переживаємо вже пришестя Месії, і цього Месію розпізнали в Ісусі, тому що були його діла, як каже Христос, які свідчили про нього. З другого боку, питання тоді, а для чого тоді очікувати Месію? Так, бо євреї мають пасхальний седер, так, під час якого двері відчинені, вони ще досі очікують пришестя Месії. І можемо сказати, що в цьому випадку і ми, євреї, ми є однакові, тому що ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа, натомість євреї очікують його першого.
Тобто християни і юдеї, і юдеї це однакові, як ви кажете, так? Просто різниця в кількості очікувань, так?
Так, в цьому сенсі. І підході розуміння Месії, так? Це я вже трошечки про це казав, ця складність, яка була пов'язана з історією єврейського народу, так? Оскільки були повстання, і були вже Месії, євреї мали навіть цим проблему з інквізицією або з місцевою владою. Тому було заборонено рабінатом визнавати, наприклад, ідею одноособовості Месії, так? Легше було визнати, що це є цілий народ, наприклад, або що це станеться в майбутньому. От, наприклад, зараз, коли відродилася держава Ізраїль в 48-му році, так, теж постало це питання між сіоністами. Чи те, що зараз відбувається, це ознака пришестя Месії, чи як? І от, наприклад, сьогодні ви можете зустрітися з радикальними групами в Америці, які палять прапор Ізраїля і укладають умови з очільниками Палестини або з терористичними організаціями. Це, власне, показує, як це питання навіть серед євреїв не є таким одноманітним.
Спасибі, отче. Давайте почуємо зараз думки, репліки, запитання наших слухачів. Приймемо відразу два дзвінка зараз, а далі запитання комплексне. Слава Ісусу Христу!
Алло, слава Ісусу Христу.
Дуже коротко, дуже коротко.
Коротенько, я хочу сказати дякую і запитати. Скажіть, будь ласка, Божий Союз, Божий, ви говорили про Союз, Божий Союз, так. Він вже є. І я хочу сказати, що поділений світ, бо не визнають Ісуса Христа за Господа, не визнають Трійцю.
Запитання. Запитання.
Запитання. Скажіть, будь ласка, якщо має бути Божий Союз, Бог подає ознаки, то в вашому розумінні прояви Божого Союзу як мають відбуватися в кожній людині і в нас усіх? Дякую.
Таке філософське запитання. Отже, запам'ятайте, зараз приймемо ще слухача. Вітаю вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Людмила Львів. Хочу вас привітати з святом наступаючим, Різдвом Ісуса Христа. Боже благословення всім. І сьогодні я читала Євангелію народження Ісуса Христа. І ви знаєте, і я тільки починаю поступово вивчати Біблію, та і фактично от зараз ви казали, що проливалася кров та тварин, то якби в Старому Завіті якби прощення гріхів. А наприклад, я би от зараз як сказати. От зараз, в даний момент, я би хотіла від вас почути, а як от євреям на даний момент прощаються гріхи? От в нас людина нагрішила, пішла в храм та висповідалася і причастилася крові Ісуса Христа. А як євреї, от вони...
Ваше зрозуміло питання.
Ще хвилиночку, будь ласка. І от зараз ви кажете, що євреям... Можливо, об'явиться Ісус Христос в кінці, щоб вони спаслися. Але от в тому Слові Божому, та, об'явився Ісус Христос пастушкам, простеньким пастушкам. Тобто не Христос, а ангел, та, і військо небесне. І вони прославляли Бога, народився Бог. І пастушкам, простеньким людям об'явився. Тобто пастушки, вони не...
Завершуйте, будь ласка, в нас дуже мало часу.
Вони не вчили... Слова не знали, не читали, але вони побачили, що явився їм ангел і військо, і сказали, що Бог народився. А люди, які знають Слово Боже, їм не повірили. І як так?
Зрозуміло, спасибі. Отже, підсумуйте нас півтора хвилинки всього, будь ласка, в цих два запитання.
Дуже коротко. Значить, відносно Союзу Божого, в який спосіб він проявиться, це добре, що сестра сказала про велиття Духа Святого. Власне, цей союз, він не об'явиться колись там, він вже діє, тому що він був вже укладений. Я вже сказав про невідкличність Союзу. Навіть якщо каже мати забуде свого сина, я тебе не забуду. Так каже до пророка Єремії Господь Бог. А через нього говорить так само до свого народу. Тобто це означає, власне, вірність союзу з боку Бога. З другого боку, повнота цього союзу, зрозуміло, що ми йдемо до цієї повноти, так? Бог вже нам це сказав, послання до євреїв, що ми, як народ Нового Завіту, вже увійшли в цю повноту. Для євреїв залишається, власне, як він каже, це суботствування, так? Залишається очікування пережиття, скажімо, цього сьомого дня, коли ізраїльський народ відпочив разом з Богом, пригадуючи дві події історії спасіння. А ми вже війшли в цей восьмий день, і тому, от, власне, цей восьмий день пов'язаний з святом Ханука, тому що цей час запалюється, власне, восьмираменний свічник. Вісім днів Бог робив чудеса, даючи світло ізраїльському народу, і ми увійшли оце світло Божого дня, есхатологічний день. І дивіться, як цікаво, що апостол Павло, послання до Римлян, каже, що Бог навмисно це зробив, щоб ми, які не є євреями, не є обрізаними, і роблячи спонтанно заповіді Божі, викликали ще більшу ревність у ізраїльського народу. І, власне, через це євреї в ревності що можуть зробити? Єдине тільки наслідувати цих бідних християн. І, власне, говориться про цих пастушків. Я би не сказав, що вони такі були прям затуркані, тому що, щоб прийти в Віфлеєм, треба було знати пророцтво про те, що іти в Віфлеєм, земля Юдина, нічим не будеш менше від інших народів. Себто ці люди знали про це. І там співалася пісня «Слава вишні Богу ангелами», себто годиться певний літургічний контекст євреїв, які молилися ці молитви кожен день, прошу зауважити. Навіть якщо це були сточари, там пасли овець і так далі. І вони знали, що в місті Віфлеєм мусить народитися Месія, Машіах. Ось, себто це є правда, що Христа упізнають анавім по-єврейськи, ці убогі, маленькі. І про це каже нам нагірна проповідь. Ісус каже, блажені убогі духом, бо вони побачать Царство Небесне. І, власне, про таких говорить нам пророк Захарія в своєму видінні. Це так коротесно.
Так, спасибі. Це була катехеза від отця Олександра Кушти. Слухали ми сьогодні про місіянство або місійність. Я не знаю, як правильно то відміняти навіть отак. Дякую, що ви були сьогодні з нами. На все добре, гарного святкування. Слава Ісусу Христу.
Так само добрих свят. Славна віки.